Европа Радио, Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: има ли закон за локалните шерифи? Пандемијата ќе биде предизвик и за менталното здравје и затоа треба да бидеме подготвени. Зошто е потребно масовно тестирање за коронавирусот? Слушајте не. Министерството за здравство информира дека во изминатите 24 часа се излекувани 21 пациент од COVID-19, или досега вкупно 200 луѓе се излечиле од заразата. Новодиагностицирани се 18 луѓе, со што вкупната бројка достигна 1225, а во изминатото денонокие починале тројца пациенти. Премиерот Оливер Спасовски најави релаксирање на мерките донесени за спречување на ширењето на пандемијата од COVID-19 по првомајските празници. Српската влада пак ублажи дел од мерките. Со новите мерки граѓаните постари од 65 години, кои досега само еднаш неделно можеа да излезат од домовите, од утре тоа ќе можат да го прават три пати неделно. Од утре се дозволува да работат автомеханичари, вулканизери, чевлари, кројачи, хемиско чистење, училишта за обука на возачи. Од утре се отвараат и зелените пазари со задолжителна примена на сите мерки за заштита. И Германија од денеска ги олесни делот мерките. Но германската канцеларка Ангела Меркел ги повика германците да останат дисциплинирани во борба против пандемијата на коронавирусот. Таа предупреди дека има долг пат до победа над вирусот. Во следните две недели треба да се види дали делумното ублажување на мерките ќе доведе до зголемување на бројот на заразените. Рече денес Меркел пред новинарите. Од СЗО пак предупредија дека земјите кои планираат да ги ублажат мерките за борба против пандемијата на новиот коронавирус да бидат подготвени и да реагираат брзо во случај на нова епидемија од вирусот. Укинувањето на рестриктивните мерки не значи крај на епидемијата во ниту една земја, туку само почеток на следната фаза, велат од СЗО.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дека партиските функционери се ставени над законот, уште еднаш покажа последниот настан во населбата Ченто, кој резултираше со кривична пријава за советник во општината од редовите на СДСМ. Ова не е прв случај, а според упатените, институциите треба да се охрабрат и да се спротивстават на таквите луѓе. Во продолжение ја слушаме Марија Митевска.
Ерата на така наречените локални шерифи не е завршена, ако се земе в предвид последниот настан во населбата Ченто, кога се утврди дека еден од тројцата граѓани кои го прекршија полицискиот час е Берат Весели, советник во Обштина Газибаба, од редовите на владеачката партија СДСМ. По нивното апсење, десетици граѓани излегоа на протест за време на мерките за забрана за движење, кои се воведоа со цел да се забави ширењето на коронавирусот во државата. На протестите градоначалникот на општината Борче Георгиевски на насобраните граѓани им вети дека тој лично ќе го викне началникот, ќе оди во станица и ќе ги земе приведените. Георгиевски потоа реагираше дека неговата цел била да ги смири тензиите и дека како градоначалник не побарал ниту може да ослободи било кое лице од притвор. Повторно еден настан ги сфрли на површина партиските пипци во целото општество и не само однесувањето на советникот, туку и на самиот градоначалник, кој потоа се правдаше, укажува кој на вистина владее со Македонија, вели Александар Цветковски од невладината АКДИС.
И тие точно знаат, локални шерифи, локални поддржувачи, дека за нив не постои закон, дека постои многу широка култура на неказниост, а и самите луѓе, самите функционери од полиција, па до не знам кој таму во институциите, се плашат директно да се спротивстават на партиските членови, а посебно ако имаат некоја функција, колку да е смешна и минорна.
Цветковски додава дека тоа ја покажува бедата на македонската политика и на самиот менталитет на луѓето.
Значи треба да се охрабрат институциите најстрого да се обрачнуваат со тие луѓе и да им на кривичната пријава да им закачат уште една за попречување на правдата. Значи кај што тие не можат да си ја вршат работата заради некој шериф, и едноставно треба да го легнат и да го врзат, да видат тие партиски мојници го наводници дека не се над институциите.
Министерот за внатрешни работи Наќа Чулев изјави дека советникот се обидел да ги заплаши полицајците со тоа што кажал дека е политичар и дека не треба да му пишуваат кривична пријава.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Стравот, изолацијата, но и престојната економска криза предизвикана од пандемијата на коронавирусот се ризик фактор за менталното здравје на граѓаните. Психијатрите порачуваат да се подготвиме за соочување со предизвиците. Среген Стојанчов.
Кризата со пандемијата на коронавирусот ќе предизвика и криза со менталното здравје на граѓаните. Стравот од заразување, но и стравот од пренесување на болеста на најблиските, ограничувањето на социјалните контакти, изолацијата, но и загриженоста за екзистенцијата поради предстојната економска криза предизвикана од пандемијата се ризик фактори кои може да го нарушат менталното здравје. Директорот на клиниката за психијатрија Стојан Байрактаров вели дека пандемијата ќе биде предизвик и за менталното здравје и затоа треба да бидеме подготвени.
Веројатно како и после други кризи кои сме ги поминале, се очекува криза и во менталното здравје. Тоа што се очекува е и економска криза, за која граѓаните дополнително ќе имаат потешкоти и предизвици. Меѓутоа, она што сите може да го направиме е да бидеме и припремени, бидејќи секоја шокова состојба во оваа, тоа ја нагло, меѓутоа за наредните предизвици ќе имаме време и да се припремени.
Клиниката за психијатрија од Скопје пред десетина дена отвори и телефонски линии за психолошка подршка на граѓани и ранливи групи засегнати од коронавирусот. Доктор Байрактаров вели дека различни групи на граѓани се јавуваат со различни проблеми.
Предизвиците или советите за различни видови на граѓани се различни. Се јавуваат доста граѓани и мислам дека и во наредниот период ќе продолжат подолгпред да функционираат овие линии, бидејќи евидентна е потребата од психолошка подршка.
Невропсихијатарот професор Методи Чепреганов вели дека акутниот страф и паника има големи последици врз човечкиот организам, но тоа многу зависи од психолошкиот профил на луѓето. Иднината е во кохабитација со коронавирусот, но нема потреба од страф и паника, вели тој.
Никако дешперантен, инфаустен и капитулански, треба да ја сватиме работава, да бидеме сериозни, да бидеме одговорни, самодисциплинирани, да научиме како да живееме, значи таа кохабитација со вирусот, то мора да се случи, да ги чекаме лековите и вакцината и животот да се продолжи најнормално.
Европската асоцијација за ментално здравје даде низа препораки за зачувување на менталното здравје во ек на пандемијата на коронавирусот. Тие препорачуваат граѓаните да не читаат премногу вести за коронавирусот и тие вести да ги добиваат од релевантни меѓународни организации и да останат во контакт со блиските, телефонски или преку видеоврски.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Според коментарите на читателите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи, на народот не му се угодува. Негативно коментираат за мерките против коронавирусот со кои треба да седат дома. Не се задоволни ниту од најавите дека сметките за струи и парно ќе се плаќаат на рати и без камати, а ниту субвенциите за тутунарите не ги радува. Оти џабе им биле пари, ако нема кај да ги трошат. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Редакцијата на Радио Слободна Европа на Македонски им го честита Велик ден на граѓаните и во фотогалеријата забележува молитва во храмовите, свеќи на балконите. Златко Крстевски, како да ја превидува пандемијата со COVID-19, постирал. Му го испраа мозокот на народот да не се посетуваат Божите храмови. Хасан Арифи пак со спротивно мислење. Сите беа во црква, не лажете. Честит ви празник, така треба. Гил Бергаши со спротивен коментар. Не беа сите, не лажете. Срам да ви критерија за двојните стандарди. Но затоа мислењето на министерот за здравство Венко Филипче дека на почетокот на мај очекува бројот на ново дијагностицирани пациенти да се намалува и дека тоа ќе доведе до попуштање на рестриктивните мерки, посетителите на нашата Facebook страница главно ја дочекале со над 70 негативни коментари за забраната за движење. Турхан Кјамил е еден од редките со умерено мислење и ја разбира тежината на работата на министерот, но му пречи долгото седење дома, па вели: «Ве молам, после празникот нека се реши овој проблем, кој ќе остане дома, нека остане, ама младите со некои ваши мерки, пуштете ги да работат, ова е неиздржливо». Ана Јакимова му одговара на Турхан Кјамил: «Секаде има карантини, секаде луѓето се поддржуваат едни со други и не кукаат. Колку повеќе се изолирани, толку помалку ќе има инфицирани и ќе заврши побрзо». Дел од граѓаните на нож ја пречекуваат и изјавата на Марко Бислимовски, председател на регулаторната комисија, во неделното интервју на нашево радио, дека сметките за струја и парно ќе може да се плаќаат на рати. Спасе Гоца реагира дека граѓаните се оставени дома да трошат струја, а цената не се намалила. А Джезми Халипи постирал: «Сметките платете ги вие», следи пцовка. «Дайте им пари на граѓаните, па да ви платат сметки». Благица Смилева коментирала: «Од каде тие рати да ги најдеме? Никакви сметки до крајот на годината. Барем во нешто да се помогнеше, доста помош добивте, а за народот ништо». Па прашува каде заминале тие пари. Тутунарите ги добија своите субвенции и оние што имаат картички ќе може да ги подигнат парите од банкомати, а другите распоредени во неколку дена во банките, но кај граѓаните повторно незадоволство. Глупости, што ќе правиме со парите ако се е затворено, постирал Азем Азановски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Глобалната пандемија на коронавирусот ја истакна нашата ранливост од недостаток на реагенси, предизвикан од ненадејната побарувачка, забраните за извоз и складирањето. Основното во масовното тестирање на луѓето е можноста не само да се види кој е заразен, туку и да се забележат антитела кои сигнализираат дека некој бил заразен и сега има можен имунитет. Повеќе од Гоца Танасов.
Реагенсите се необходни за тестирање во борбата против коронавирусот. Тие се главна состојка на кој било тест базиран врз хемикали, кој во оваа пандемија вклучува неоргански раствори и ензими, создадени за да одговараат на геномот на коронавирусот. И тие се необходност во комплетите тестови за коронавирусот, кои се од суштинско значење во борбата против COVID-19. Болест слична на пневмонија, која уби десетици илјади луѓе откако се појави во Централна Кина во ноември лани. Важноста на реагенсите се зголемува со оглед на тоа што владите најавуваат масовни тестирања покрај строгите мерки за затворање на луѓето по домовите. Тоа пак ја нагласи ранливоста од недостаток на реагенси, предизвикана од ненадејната побарувачка, забраните за извоз и складирањето. Дејвид Смит, ко-директор на еден од американските национални институти за истражување, за Радио Слободна Европа вели: «Знаете, ние секогаш имавме доволно капацитети да ги вршиме тестовите што ни беа потребни. Не размислувавме за складирање, за да мораме да тестираме за новава пандемија». Основното во масовното тестирање на луѓето е можноста не само да се види кој е заразен, туку и да се забележат антитела кои сигнализираат дека некој бил заразен и сега има можен имунитет. Тоа се различни видови хемикали. Едната може да го извлече вирусот, другата да го засили вирусот, а третата да го открие вирусот, вели Смит додавајки. Но целата таа хемија и сите тие ензими, соли и амортизери се само делот она што се нарекува реагенс, потребен за тестот за антитела. До неодамна никогаш немало недостаток на хемиски реагенси. Но во пресрет на оваа пандемија, како што вели Дорис Н. Вилјамс, од Британското здружение за диагностицирање, сите најголеми земји во светот сакаат иста работа во исто време. Кинеската побарувачка и забраната за извоз ги сушија глобалните снабдувања и го влошија недостигот на комплети за тестирање. Тоа беше удар врз Европа, вториот епицентар на коронавирусот, која брзо заостана во поседувањето комплети за тестирање. Нешто слично се случи и во Соединетите Држави, каде што центрите за контрола и спречување на болести оценија дека еден реагенс не функционира како што треба. Големите глобални провайдери на комплети за тестирање се обидува да го зголемат собственото производство за да го нахранат профатибилниот европски и северноамерикански пазар.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање!